Fundarstjórn forseta.
Frú forseti. Við höfum rætt þetta mál, þetta frumvarp um breytingu á lögum um iðnaðarmálagjald í töluverðan tíma hér í þinginu, enda málið ekki lítið. Það er ekki skrítið að þegar íslenska ríkið er dæmt fyrir mannréttindabrot gegn borgurum sínum, að þá spinnist það atriði einhver umræða hér á þinginu, sérstaklega hjá þeim háttvirtum þingmönnum sem er annt um mannréttindi og hafa áhuga á málaflokknum. En ég vek athygli hæstvirts forseta á því að hæstvirtur ráðherra sem að ber þetta mál fram var hér auðvitað við umræðuna í upphafi þegar hún mælti fyrir frumvarpinu, en hefur verið fjarverandi stóran hluta umræðanar. Og ég vildi bara vekja athygli á þessu vegna þess að ég tel að það hljóti að eiga að vera almenn regla að þegar ráðherrar hæstvirtir leggja fram frumvarp, að þá séu þeir viðstaddir að minnstakosti fyrstu umræðu við málið, helst allar frjá.
Það tekur til máls hæstvirtur